Nah, di sini Allah sebutkan, tatkala mereka melupakan peringatan dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Ya, Allah katakan bahwa dibukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Tiba-tiba datangnya siksaan itu pada waktu yang tepat Allah berikan kepada hambanya yang memang lebih dahulu berpaling, akhirnya Allah pun berpaling. Na'udzubillah. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, enggak lama, mungkin besoknya datanglah musibah yang sebenar-benarnya.
Bismillahirrahmanirrahim.
Amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok ketika kita kembali kepada Allah. Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah pun menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa akhirnya kepada Allah, dan dia pun lupa dengan dirinya sendiri bahwa dia sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah selama di dunia. Ya. Nah, untuk memudahkan kajian kita ini, ada artikel pembahasan kita pada sore hari ini ya. Silakan antum ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang memiliki Telegram atau mungkin Instagram, baru saja kita posting materinya di Telegram pribadi saya atau Instagram Najmi Umar Bakar. Ya, silakan antum supaya enggak capek nulis kan ya. Kita sudah siapkan materinya, tulisannya, artikelnya, tinggal kita bahas. Ya, tulisannya sudah ada, silakan lihat di Telegram atau mungkin di Instagram Najmi Umar Bakar. Nah, di sini antum bisa lihat ada kurang lebih 10 poin. Apabila Allah berpaling dari hambanya, apa yang akan terjadi pada hamba tersebut? Apa yang akan dialami oleh hamba tersebut? Apa yang akan dirasakan oleh hamba itu jika Allah berpaling darinya? Mari sama-sama kita lihat artikelnya. Yang pertama, jamaah sekalian, dampak negatif yang pertama, silakan lihat di Telegramnya saja, mungkin lebih mudah kita membacanya. Dampak pertama, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut tidak terjaga dari kesesatan. Tidak terjaga dari kesesatan. Peluang yang besar dia akan mengalami ya, penyimpangan dalam beragama. Meskipun dia Muslim, tapi Muslim yang banyak sekali kesalahan dalam memahami dan mempelajari agamanya. Apa manfaatnya menjadi Muslim yang sesat dan menyesatkan, dan bahkan kesesatan itu bisa langsung menyebabkan dia keluar dari Islam? Ini merupakan musibah yang besar. Atau mungkin dia tidak keluar dari Islam, tetapi kesesatannya parah sekali yang menyebabkan dia berdosa besar. Jika Allah berpaling dari hamba, berarti hamba tersebut tidak diberikan tambahan-tambahan hidayah dan bimbingan dari Allah, meskipun dia sholat dan lain-lain, tapi Allah melihat memang ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh hamba tersebut dengan usaha yang maksimal untuk memperbaiki dirinya. Coba kita lihat dia tulisannya. Allah berfirman, فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْعَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Di surah Yunus ayat yang ke-11. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Kami biarkan. Kalimat kami biarkan, kami biarkan, kami biarkan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Allah ulang berkali-kali, kami biarkan, kami biarkan. Berarti Allah tidak peduli. Berarti Allah telah berpaling dari hamba itu. Kepada siapa? Di antara yang di sini sebutkan, kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dia bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Karena mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah untuk mendapatkan ampunan dan kebahagiaan di sana. Tujuannya dunia, dunia, dan dunia. Yang dicari hanya dunia saja. hidupnya untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ya, dampaknya bahwa Allah akan menjadikan dia orang yang sesat. Dan ayat yang kedua di tulisan itu disebutkan, wa may yushakikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya. Kita lihat di sini di surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa menentang rasul, rasul kok ditentang? Beliau ini utusan Allah. Tapi konsekuensinya berani orang itu menentang Rasul, membantah hadis yang beliau sampaikan, mengingkarinya, mendustakannya, ngeyel. Setelah jelas baginya kebenaran, sudah sampai nasihat, sudah sampai dakwah, masih juga tidak mau mengikuti sunnah. Ajaran yang murni yang berasal dari Nabi SAW dan juga mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Orang-orang beriman di sini maksudnya para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, tidak ada orang beriman yang lain. Setelah Rasulullah, ya, mereka para sahabat. Berarti ketika mereka menentang Rasulullah dalam ajaran agama ini, kemudian mereka tidak mau mengikuti para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'ah, maka apa yang terjadi? Kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Kami biarkan. Sekali lagi, kalimat kami biarkan berarti Allah tidak peduli kepada hambanya. Allah yang menciptakan dia. Allah yang akan mematikan dia. Allah menghidupkan dia. Allah memberikan rezeki kepadanya. Dan Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Setiap manusia pasti pernah melihat, pernah merasakan adanya kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ternyata tidak semua orang yang mau merespon. Tidak mau orang merespon, ya, kebenaran yang sudah diketahuinya. Nah, disinilah jika Allah berpaling, yang pertama kali musibah yang akan dialami oleh seseorang, tidak terjaga dia dari kesesatan, berarti dia terombang-ambing dalam kesalahan, kemungkaran, kejahatan, keburukan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, salah dalam memahami agama ini. Meskipun terlihat seperti orang yang dekat kepada agama. Jangan salah, ya. Orang yang sesat itu bukan hanya orang yang jauh dari agama. Tapi orang yang sesat itu juga orang yang dekat dengan agama, tapi salah dia dengan cara memahami agama. Seharusnya dikembalikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi ternyata orang tersebut ingin memahami agama sesuai dengan selera hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dunianya, sesuai dengan logika dan perasaannya. Akibatnya sesat. Karena seorang muslim selama mereka tidak mau mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran, maka pasti mereka akan tersesat. Ya, ini yang pertama, ya. Dari 10 dampak negatif yang antum bisa lihat di Telegram. Jadi yang pertama, tidak terjaga dari kesesatan jika Allah berpaling darinya. Maka jangan heran adanya kaum muslimin yang kok kita lihat ini muslim apa kafir sih? Kalau orang kafir pantas ngomong seperti ini. Tapi kok dia muslim ini? Kok ngomongnya kok seperti ini? Semua agama sama, semua agama benar. Kan enggak mungkin. Padahal dia sekolahnya sampai S3, profesor, doktor, jilbab enggak wajib.
Siapa tuh?
Kenapa menjadi sesat? Padahal Al-Quran sudah ada ayatnya. Rasulullah sudah menjelaskan bahwa jilbab itu wajib bagi wanita. LGBT itu haram. Zina itu haram. Sudah jelas kan? Semua orang tahu, orang bodoh pun tahu. Enggak usah belajar pun tahu. Ini hal-hal yang sudah gampang dipahami dalam Islam. Tapi kenapa hal-hal seperti ini masih ada kaum muslimin yang mereka itu bukan orang awam loh, belajar agama S1, S2, S3. Tapi pemahamannya kok sesat? LGBT itu cuma kodrat. Allah sudah tentukan itu orang itu akan menjadi LGBT. Ini kodrat dari Allah. Ya Allah. Antum bacakan di sosial media, ya. Ada petinggi yang bicara seperti itu. Kodrat dari Allah. Mana mungkin Allah menyenangi hal seperti ini? Dan Allah tidak pernah menciptakan orang menjadi LGBT. LGBT itu pilihan manusia. Allah menyuruh manusia itu bertakwa kepada Allah, bukan menjadi LGBT. Tapi tiba-tiba ada orang, dia mengakunya Muslim, di negara kita ini, di sosial media kita baca bahwa seolah-olah LGBT itu sudah kodrat Allah, takdir Allah yang menjadikan dia seperti itu. Ya, ini pelecehan kepada Allah. Bayangkan kesesatan yang luar biasa. Berarti apa? Berarti Allah berpaling darinya. Selama ada orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dia hanya mau mengikuti kesyirikan, dia hanya mau mengikuti kebid'ahan, dia hanya mau mengikuti sesuatu yang menyelisihi dari apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan, Rasul tuntunkan, Rasul amalkan, Rasul praktekkan, Rasul dakwahkan, dan para sahabatnya, sudah jelas, bukan tersamarkan. Nah, inilah konsekuensi Allah berarti berpaling darinya. Kalau Allah tidak berpaling, tentunya dia akan benar dalam memahami dan mengamalkan agama. Baik, yang kedua ya. Yang kedua apa? Tidak terjaga dari fitnah dunia. Konsekuensi yang kedua, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut pun tidak terjaga dari fitnah dunia. Gampang sekali deh terkena fitnah dunia ini. Ada godaan harta, tahta, jabatan, wanita, dan lain-lain. Dunia segala-galanya baginya. Apakah orang seperti ini akan langsung mendapatkan balasan hukuman di dunia? Bisa jadi. Ada orang yang tidak peduli dengan akhiratnya. Dunia, dunia, dan dunia tidak terjaga dari fitnah dunia ini yang luar biasa. Bertubi-tubi, silih berganti. Mencari rezeki juga kadang-kadang butuh perjuangan dan pengorbanan ya. Kadang-kadang ada orang ngomong, Pak Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Cari duit ini di zaman sekarang ini susah. Jangankan yang halal, cari yang haram pun susah. Ini berarti dia tidak yakin kepada Allah. Bukankah Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Langit dan bumi milik Allah, dunia akhirat milik Allah. Kenapa tidak yakin? Bagi Allah sangat mudah. Perbaikilah dirimu. Allah akan berikan rezeki. Pasti. Allah akan buktikan janjinya. Nah, ketika orang itu memang lebih dahulu berpaling dari Allah, akibatnya Allah pun berpaling darinya, terkadang tidak langsung diberikan hukuman dalam kacamata pandangan manusia. Tidak ada mungkin dia kecelakaan, mungkin rumahnya terbakar, mungkin mobilnya hilang, atau mungkin dia sakit. Enggak juga seperti itu. Ketika dia berpaling, Allah pun semakin berpaling. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah jadikan orang itu bisa jadi semakin kaya, semakin sehat, semakin sukses dunianya. Nah, kita lihat ayat ini di sini. Di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Al-An'am 44. Allah sebutkan, maka tatkala mereka telah melupakan peringatan, nasihat dilupakan, dakwah dilupakan, dikasih tahu ngeyel. Sudah seperti itu, gimana? Ya sudah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan dunia baginya. Enggak langsung diberikan hukuman yang kita lihat sebagai musibah. Karena kalau Allah bukakan pintu-pintu nikmat, semakin senang, semakin kaya, semakin sukses, dalam pandangan manusia, ini bukan musibah. Padahal bisa jadi itu musibah. Kenapa? Istidraj. Dia semakin jauh dari agama, kok semakin kaya? Semakin enggak pernah ngaji, tapi kok semakin banyak duitnya? Kadang-kadang ada orang merasa, saya udah ngaji, udah taklim, jenggotnya sampai sepuser, tapi kok enggak kaya-kaya juga? Memang ibadah kan bukan tujuannya kaya. Kita ibadah bukan tujuannya cari duit. Ada duit, enggak ada duit, tetap ibadah kan? Ada duit, tidak ada duit, tetap kita ini berusaha mempelajari agama kita. Nanti Allah akan berikan kemudahan kok. Nah, di sini Allah sebutkan, tatkala mereka melupakan peringatan dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Wah, luar biasa, mobilnya mewah, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Mungkin mobilnya ya beda-beda tuh, kadang Lamborghini, kadang Lamborghini. Ya, Allah katakan bahwa dibukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, lalu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. tiba-tiba datangnya siksaan itu pada waktu yang tepat, Allah berikan kepada hambanya yang memang lebih dahulu berpaling, akhirnya Allah pun berpaling. Na'udzubillah. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, enggak lama, mungkin besoknya datanglah musibah yang sebenar-benarnya. Karena biasanya nikmat itu dianggap bukan musibah. Semakin banyak deposito di bank dianggap bukan musibah. Semakin banyak mobil dianggap bukan musibah. Padahal itu semua musibah kalau tidak disesuaikan dengan syariat. Ternyata dengan banyaknya kekayaan, banyaknya sukses dunia, banyaknya kesehatan, banyaknya kenikmatan, tidak dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Ini berbahaya sekali. Musibah yang sangat besar. Ya, na'udzubillah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Setiap nikmat apapun yang datang dari Allah tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu musibah. Ya. Jadi poin kedua, ketika Allah berpaling, apa yang terjadi? Hamba tersebut tidak terjaga dari fitnah dunia. Mudah sekali dia, begitu ada uang, beda lagi pendapatnya. Begitu dikasih jabatan, beda lagi fatwanya. Dulu mengatakan, ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh. Begitu ada uang, ya boleh, sekarang boleh, boleh. Ada enggak seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah sekali fatwa, mungkin dia ulama, mungkin dia kiai, mungkin dia ustaz, atau yang lainnya. Dengan uang bisa berubah. Dengan jabatan bisa berubah. Demi supaya tidak ditinggalkan oleh masanya, organisasinya, kelompoknya, golongannya. Dia merubah, padahal dia tahu ini enggak benar. Tapi demi mendapatkan dunia, akhirnya dia mau merubah apa yang telah dia ketahui bahwa itu suatu kesalahan. Baik. Yang ketiga, apabila Allah berpaling dari hambanya, apa yang terjadi? Maka banyak waktunya yang habis sia-sia. Hamba tersebut menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan sampai perkara yang Allah haramkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, termasuk dari tanda-tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya dalam perkara yang tidak bermanfaat. Semakin banyak kesibukan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja itu adalah musibah. Apalagi yang haram. Maaf ya, ini dalam pandang sudut pandang seorang mukmin yang bertakwa. Kalau kita kan tahunya ini haram, kalau dilakukan dosa. Ya, dan ini musibah karena kita melakukan yang haram itu berbahaya sekali. Tapi bagi orang yang mukmin sejati, mukmin yang bertakwa, jangankan yang haram, melakukan yang makruh pun itu musibah. Melakukan hal yang sia-sia tidak bermanfaat itu musibah. Karena nanti bisa dikhawatirkan lama-lama dia semakin menggampang-gampangkan masalah yang mubah-mubah yang sia-sia, lama-lama naik peringkat menjadi yang haram. Orang yang melakukan perkara yang haram itu biasanya awalnya melalaikan dari hal-hal yang sifatnya sia-sia. Lama-lama naik peringkat menjadi yang haram. Dan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baginya. Ini kira-kira manfaat enggak? Oh, enggak ada. Tinggalkan. Ini bermanfaat enggak? Oh, enggak ada. Tinggalkan. Ini bermanfaat enggak? Tinggalkan. Itu tanda-tanda benarnya bagusnya Islam seseorang. Kemudian Allah juga sebutkan di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Di surah Al-Mu'minun ayat pertama, kedua dan ketiga. Telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang yang khusyuk ketika mereka sholat dan mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jadi orang mukmin itu, jamaah sekalian, orang yang betul-betul berpikir ketika berbicara ini ada manfaat enggak? Ketika berbuat ada manfaat enggak? Ah, ini berarti orang yang Allah jaga. Allah bimbing dia. Hatinya dijaga, agamanya dijaga, imannya dijaga. Tapi ada orang yang ngomongnya sembarangan. Ngomong apa aja, pokoknya asal keluar. Enggak difikirkan ini mau haram kayak atau ini gimana. Terserah. Atau orang melakukan perbuatan-perbuatan, dia tidak pikirkan dulu. Apa saja dia lakukan. Yang penting sesuai dengan hawa nafsu saya dan saya puas melakukannya. Nah, inilah orang-orang yang bisa jadi Allah berpaling darinya. Karena kalau orang yang memang selalu dia diawasi oleh Allah, Allah mencintainya, Allah menyukai hamba tersebut, maka semakin hari semakin sedikit dosanya. Semakin hari dia pun semakin tidak mau melakukan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nongkrong di jalanan, pakai motor kesana kemari ngabisin waktu percuma. Gak mau dia. Kalau betul-betul anak pengajian, kalau betul-betul kita ini sering ngaji, sering taklim, banyak ilmu yang kita miliki, gak mau. Karena dunia ini sebentar. Kita habiskan tuh hal yang sia-sia, musibah. Kita ini harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Umur tinggal sedikit. Waktu terbatas. Mati pasti. Siksa kubur menanti. Dan kita ditujukan, kalau kita baca dalam Al-Quran, tujuan kita hidup di dunia bukan untuk main-main. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk bermain-main saja? Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kamu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk main-main. Main habis waktu, habis hal yang tidak bermanfaat. Nah ini ya. Jadi coba lihat. Kalau seandainya kita ya, na'udzubillah min dzalik, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini, coba kita evaluasi. Andai kata kita tidak terjaga dari kesesatan, banyak pemahaman kita yang menyimpang, na'udzubillah. Atau kita tidak terjaga dari fitnah dunia, mudah sekali dengan dunia kita berubah demi untuk mendapatkan dunia yang sebentar, yang sedikit, yang sementara dan tidak lama. Bagaimana kita bisa menjual akhirat demi membeli dunia? Ini orang yang tertimpa musibah yang besar. Kemudian nomor 3, banyaknya waktu yang habis sia-sia. Alhamdulillah kita berada di sini ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah, bukan termasuk orang yang Allah berpaling dari hambanya. Ya, yang keempat, silakan kembali lihat di Telegram ya. Artikelnya sudah ada, tinggal dibaca. Yang keempat, tanda Allah itu berpaling dari hambanya. Apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba itu pun semakin dipalingkan hatinya. Semakin dipalingkan, karena dia paling duluan, maka Allah pun semakin memalingkan hati. Caranya Allah untuk menjadikan hamba itu semakin jelek, semakin buruk, semakin salah, tinggal hatinya saja dibolak-balik sama Allah. Karena hati itu milik Allah dan kita tidak bisa menguasai hati kita. Hati itu cepat sekali berubah, per detik berubah. Satu ikhlas, satu detik yang lalu kita ikhlas. Satu detik kemudian kita sudah riya. Falamma nasu ma dzukiru bih. Tadi ayat yang sebelumnya. Sekarang di poin yang keempat dikatakan bahwa ketika mereka, tatkala mereka berpaling, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling Allah pun semakin memalingkan hati mereka. Mereka duluan manusia yang berpaling, jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Kenapa Allah tidak berikan hidayah kepada saya? Kenapa Allah tidak sembuhkan penyakit saya? Kenapa? Jangan salahkan Allah, enggak boleh buruk sangka kepada Allah. Allah enggak pernah salah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita akan ditanya nanti di akhirat tentang apa yang kita kerjakan. Karena Allah Maha sempurna, Maha segala-galanya, Allah Maha kuasa. Ya. Jadi disebutkan di sini di surah As-Saff. Surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-5. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Allah sibukkan dia dengan urusan dunianya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan perniagaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan mengejar karir, pangkat, jabatan, popularitas dan lain-lain, hingga semakin lupa dengan kehidupan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti ini, jamaah sekalian, ya. Ikhwan dan akhwat, jangan sampai kita dipalingkan hatinya oleh Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, jadi manusia dulu yang berpaling. Ini namanya sebab akibat. Kamu seperti ini, ya Allah seperti ini. Kata orang Betawi apa? Lu makan lu kenyang. Itu istilah Betawi itu. Lu makan lu kenyang. Kamu melakukannya, kamu merasakan akibatnya. Ya. Karena kamu berpaling lebih dahulu, maka pun Allah semakin memalingkan hatinya. Tinggal dirubah posisi hati tersebut, akhirnya dia pun menyimpang semakin jauh dan semakin tidak butuh kepada Allah. Subhanallah. Dan itu terjadi. Kemarin saya ceramah di daerah Jakarta Selatan, dan saya diminta oleh seorang ikhwan dan ibunya untuk memberikan nasihat kepada bapaknya. Bapaknya sudah hampir umur 70 tahun. Tidak pernah sholat. Tidak pernah berpuasa. Sudah mendekati 70. Kekayaannya triliunan. Kata anaknya, Pak Ustadz, bapak saya ini kekayaannya triliunan. Saya kerja dengan bapak saya. Uangnya banyak sekali. Dia punya pabrik segala macam. Tapi tidak pernah sholat. Enggak pernah puasa Ramadan. Dan banyak sekali kemaksiatannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak bercerita agar saya bisa mendakwahi bapaknya tersebut. Subhanallah. Kenapa? Karena orang yang semakin kaya itu fitnahnya semakin besar. Karena dia merasa dunia sudah di tangannya. Maka rasa butuh kepada penciptanya itu semakin hari semakin kurang. Untuk apalagi saya doa. Untuk apalagi saya sholat. Saya bisa beli apapun yang saya inginkan. Tapi biasanya kalau orang yang miskin, karena yang miskinnya banyak kebutuhan, biasanya juga dia akan lebih dekat kepada agama. Biasanya. Tapi ada juga sih orang miskin yang dahsyat juga. Udah miskin kagak ibadah juga ada. Dan yang terbaik tentunya tadi, kalau memang dia kaya silakan. Islam tidak melarang ke orang kaya. Asalkan dia tetap keluarkan infak, sedekah, zakatnya. Dan dia ingat kepada Allah, dia persiapkan. Karena memang dunia tidak selamanya. Dan justru dengan hartanya tersebut, kalau tidak dialokasikan dengan baik, dan tidak didapatkan dengan cara-cara yang halal, menjadi pemberat hisabnya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ketika Allah berpaling, maka hamba itu pun semakin dipalingkan hatinya. Yang kelima, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka hamba tersebut semakin tidak memahami agamanya. Semakin berpaling, semakin tidak paham. Kenapa? Karena memang dia tidak mau belajar. Coba antum lihat yang datang pada hari ini berapa orang di masjid kita ini. Sedikit kan? Coba antum lihat di depan sana, di tempat yang lain, ketika ada konser musik, yang datang berapa orang? Ribuan, puluhan ribu. Itu namanya, apa namanya? Tempat kemarin apa? GPK ya? Gedung apa namanya? Bung Karno, Gelora Bung Karno. Puluhan ribu yang hadir, 50 ribu, 70 ribu, konser musik. Bahkan apa, ini rencana apa? Coldplay ya? Antum baca enggak? Enggak tahu ya Coldplay ya. Antum di rumah bacanya Quran hadis, Masya Allah. Jadi enggak tahu berita-berita dunia ya. Ya enggak apa-apa. Teruskan, istiqomahkan itu. Jadi anak sebutkan Coldplay juga, itu makanan apa Pak Ustaz? Itu bukan makanan. Kita baca, anak baca juga, kalau antum kan versinya udah beda, levelnya menengah ke atas lah ya. Kalau anak masih baca berita-berita itu. Ya Coldplay, anak baca katanya konon cuma beberapa menit doang. 11 juta loh tiketnya. Tiketnya 11 juta. Hanya beberapa menit, habis tuh. Dibeli tiketnya. Datang ribuan nanti mungkin, puluhan ribu. Coba nanti mulai pertemuan berikutnya dengan saya ya. Mana DKM? Tetapkan aturan di sini. Ketika kajian saya yang datang harus beli tiket 11 juta. Kira-kira ramai enggak? Hah? Ramai enggak datang? Gratis aja sedikit. Bagaimana kita harus bayar? Na'udzubillah min dzalik. Memang akhirat itu enggak gampang. Surga itu mahal. Inna jannata ghaliyah, kata Rasulullah. Sesungguhnya surga itu mahal. Enggak diberikan kepada sembarang orang. Nikmat dunia, bahagia betul-betul di dunia, itu bukan milik orang kaya. Bahagia di dunia adalah milik orang yang bertakwa. Pasti bahagia, meskipun dia miskin. Pasti dia bahagia, meskipun dia sakit-sakitan. Pasti dia bahagia, meskipun dia tidak terkenal. Asalkan bertakwa, ya betul-betul bertakwa. Nah, di sini kita lihat. Poin kelima, semakin tidak memahami agama. Apa kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah? Barang siapa yang ingin mengetahui, siapa yang ingin mengetahui sebesar apakah perhatian Allah untuk dirinya, maka lihat sebesar apakah ilmu agama yang telah dia dapatkan. Ilmu agama kita ini sejauh mana? Sebanyak apa ilmu agama kita sampai hari ini? Kita ini kan sudah puluhan tahun menjadi muslim kan? Umur kita berapa? 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ilmu agama kita ini yang wajib kita pahami sudah seberapa banyak? Karena kalau orang itu semakin banyak memahami dan bisa mengamalkan, berarti perhatian Allah kepada dia luar biasa. Allah membimbing dia, Allah mengarahkan dia. Tapi kalau semakin bertambahnya usia yang hakikatnya berkurang, sudah 50, 60, 70 tahun, tetapi masalah agama masih tidak paham yang hal-hal yang wajib. Wudu masih salah, sholat masih salah, ngaji enggak mau, menuntut ilmu enggak mau. Ah, ini tanda Allah berpaling darinya. Udah pensiun. Enggak nyindir ya, cuma nyinggung. Udah pensiun, rambut sudah banyak ubannya, udah peot sana peot sini, kulit sudah mulai mengendur, gigi udah banyak gugur. Tanda-tanda kematian semakin banyak. Tapi kok perhatian untuk belajar datang ke majelis ilmu malas. Berarti kalau kita sampai hari ini, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita enggak termasuk. Tapi kalau ada kaum muslimin yang sampai hari ini sudah puluhan tahun menjadi muslim, tapi ternyata ilmu agamanya masih banyak yang belum dia pahami, padahal itu wajib. Hal yang mudah sebetulnya, tinggal datang ke majelis ilmu, dia baca bukunya, dia tanya ustadznya, insya Allah banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Tapi ternyata hanya sedikit, maka ini pertanda Allah berpaling darinya. Allah enggak inginkan orang itu mendapatkan kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu mendapatkan kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Dia jadi orang yang rajin untuk datang ke majelis ilmu. Jauh-jauh pakai motor, masya Allah, panas-panas. Demi untuk mendapatkan ilmu, supaya bisa bertambah iman, supaya bisa bertambah semangat mengamalkan Quran dan sunnah. Nah, ini mudah-mudahan tanda Allah itu ingin jadikan dia orang yang baik. Subhanallah. Kita lihat, sekolah sampai S3. Boleh enggak sih? Ya boleh, ilmu dunia sampai S3, ahli ini, pakar ini, S1, S2, S3, pakar ini, ahli dunia. Tapi ilmu agamanya cuma tingkat TK. Boleh enggak begitu? Ilmu agama aja tingkat TK. Ilmu dunia, S3, profesor, doktor, masalah dunia, silakan. Tapi kenapa masalah agama kok enggak paham? Udah lama dia tinggalkan, udah lama enggak dipelajari. Baca Quran ya tak terbata-bata. Udah 50 tahun, udah 60 tahun, udah 70 tahun masih enggak bisa baca Quran juga. Padahal masalah agama ini nomor satu seharusnya. Kok sudah setua ini enggak mau berusaha belajar? Tidak mau datang ke majelis ilmu mendengarkan. Harusnya kan sudah pensiun, apalagi pensiun lagi disebut ya. Karena biasa orang pensiun ini kan yang banyak waktu senggangnya gitu loh. Pagi kemana, siang kemana, sore kemana, malam kemana. Kejar, mengejar ketertinggalan. Karena ilmu agamanya banyak yang tidak tahu. Dan nanti Allah akan pertanyakan itu kepada kita nanti di akhirat. Ya. Makanya Al-Imam, ya, Al-Imam bin Baz rahimahullah berkata, barang siapa yang telah berpaling dari menuntut ilmu agama, dia enggak mau belajar, enggak mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tanda bahwasannya Allah tidak menginginkannya kebaikan. Ngajak orang taklim itu susah banget. Betul enggak? Yuk kita ngaji yuk. Aduh enggak bisa nih gini-gini. Di masjid dibagiin duit loh, satu orang 1 juta. Ini baru. Coba diumumkan nanti. ya, pertemuan berikutnya ya, yang datang dapat 1 juta pulangnya. Ramai enggak? Atau 10 juta deh. Kayaknya enggak muat di masjidnya. Begitu diumumkan kasih duit, datang ramai. Tapi begitu dikatakan antum datang cuma diampuni dosanya, ya, ya ampuni. Enggak deh, enggak selera. Antum nanti akan masuk surga. Ah, enggak ah surga. Antum nanti akan dapat rahmat Allah, cinta Allah. Ah, enggak. Eh, nanti antum dapat 5 juta lo. Ah, 5 juta baru nih. Ini baru pengajian. Ya Allah, susahnya kita berdakwah di zaman seperti ini ya. Tapi memang inilah ya, memang inilah ujian bagi kita semua. Dan Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamr. Akan datang satu masa, satu zaman nanti, satu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, belajar serius, konsentrasi penuh, meningkatkan iman, ilmu dan amalnya pada zaman tersebut, seperti orang yang memegang bara api. Bersabar untuk tetap belajar, bersabar untuk tetap mengikuti sunnah, bersabar dalam ketaatan dan kebaikan. Enggak gampang. Tapi kita enggak boleh putus asa ya. Kita ini kan jatuh bangun, kadang baik, kadang ya berdosa lagi, kadang iman naik, kadang iman turun. Ya, antum pernah enggak sih turun iman? Pernah apa sering? Di sini sih kayaknya jamaahnya jarang turun iman ya, Masya Allah. Karena sudah nurul iman. Iya, sudah naik ke lantai 7 nih. Lantai 7 nih, Masya Allah. Berarti tinggi sekali imannya nih. Semakin datang sering kemari, semakin tinggi imannya. Karena naik ke lantai 7. Taib, semakin tidak memahami agama, ini musibah ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, jika Allah berpaling dari hambanya, apa yang terjadi? Tidak terlihat adanya kesolehan dan banyaknya ibadah yang dilakukan. Semakin terlihat ibadahnya ya tidak banyak. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Atau mungkin yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak. Ah, ini jangan-jangan. Nah. Karena kalau Allah cinta kepada hamba itu, Allah senang kepada hamba itu, pasti insya Allah hamba itu tidak akan meninggalkan ibadah sunnah. Yang wajib pasti dia kerjakan. Ibadah sunnah dia tidak mau untuk sampai meninggalkan. Bahkan kalau dia terlalaikan, terlewatkan, gak sengaja, nangis dia. Ya Allah, terlambat salat berjamaah di masjid. Nangis dia. Padahal kan dia ada alasan, karena macet mungkin di jalanan, mungkin dia ketiduran. Gak masalah, Allah tidak menganggap itu satu hal yang disengaja. Tapi begitulah, orang-orang yang semakin baik hubungannya dengan Allah, Allah berikan hidayah, 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 taufik dan hidayah. Dan Allah suka dengan hamba tersebut. Maka kalau terlalaikan bangun malam, tahajud, dia pun nangis. Tidak bisa bersedekah, bagaimana tuh para sahabat? Ketika mereka tidak bisa berangkat jihad, mereka nangis. Coba baca di surah At-Taubah. Allah menjelaskan para sahabat yang tidak bisa berangkat perang Tabuk. Karena untuk perang butuh kendaraan, butuh logistik, ya, butuh persiapan. Dan mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bawa kami untuk perang jihad. Tapi kami enggak punya apa-apa, perbekalan tidak ada, kendaraan tidak ada. Kata Rasul, ya Rasul pun enggak bisa memberikan pertolongan kepada mereka untuk mereka ikut jihad, karena Rasul enggak punya ya perbekalan untuk membantu mereka, kendaraan untuk membantu mereka untuk berangkat perang Tabuk. Akhirnya mereka pulang. Allah ceritakan turun ayat, mereka pulang dalam kondisi menangis dan meneteskan air mata karena mereka enggak bisa berangkat jihad, nangis. Subhanallah. Ini apa ini? Ini pertanda bahwa orang-orang yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan. Kelihatan sekali solehnya. Ya, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah pun akan memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan iman, ilmu dan amal untuk dia bisa menjadi hamba yang saleh. Dan Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Itu kalau Allah mencintai seorang hamba. Tetapi jika Allah tidak mencintainya dan murka, marah, dan Allah bahkan melaknat hamba itu, na'udzubillah min dzalik. Maka yang terlihat apa? Orang itu pun semakin jauh. Jangankan perkara yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan. Kalaupun dikerjakan yang wajib, tinggal sisa-sisa waktu ketika sholat. Ya. Puasa Ramadan juga, kalau dikerjakan, riya. Kurban nanti nih, wah, mulailah dipilih sapi yang paling besar, yang paling mahal, setelah itu diposting di sosial medianya. Untuk apa? Pergi haji, umroh, diposting-posting. Untuk apa? Tidak terjaga hatinya. Ini Allah biarkan dalam kesalahan-kesalahan. Berarti Allah berpaling darinya. Kalau Allah itu jaga, maka dia enggak akan mungkin mau riya. Enggak mungkin dia mau ujub, sum'ah, dan lain-lain. Artinya bukan berarti steril dari dosa ya. Manusia enggak mungkin steril, enggak punya dosa, enggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah jaga seseorang, Allah sayang dan cinta kepadanya, tentunya persentase kebaikan dan ketaatan akan jauh lebih banyak dibandingkan keburukan. Semakin hari semakin soleh. Semakin hari semakin banyak ibadahnya. Pendekatan dirinya kepada Allah. Meskipun sudah dijamin pasti masuk surga. Rasulullah sudah dijamin belum masuk surga? Pasti enggak masuk surga? Pasti. Tapi ada orang yang mengatakan belum pasti itu. Orang itu lagi. Yang mengatakan Rasulullah belum jelas, belum pasti masuk surga. Antum yang mengatakan itu belum pasti. Rasulullah sudah pasti masuk surga. Dan itu adalah janji Allah kepadanya. Dan beliau manusia terbaik di muka bumi. Dan pertama kali dibukakan pintu surga, beliau duluan yang masuk. Setelah itu siapa? Setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasul sudah jelas masuk surganya, semakin hari semakin soleh, tapi ternyata ibadahnya luar biasa. Para sahabat yang sudah jelas masuk surganya, tapi ibadahnya luar biasa. Allah jadikan itu. Semakin peduli Allah kepadanya, Allah semakin mengingatnya. Kenapa mereka bisa dahsyat ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya? Karena Allah tambahkan taufik dan hidayah kepadanya. Utsman bin Affan selesai salat Isya, beliau melanjutkan salat sunnah. Dan salat sunnahnya enggak banyak, cuma satu rakaat. Tapi satu rakaat selesai 30 juz. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, sahabat yang lain, beliau pun juga bangun, bukan bangun malam, selesai salat Isya, beliau pun melanjutkan dengan salat sunnah malam qiyamul lail, ya, dan satu rakaat selesai 30 juz. Siapa lagi? Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in murid dari Abdullah bin Abbas. Beliau pun juga bangun malam atau setelah Isya mengerjakan satu rakaat selesai 30 juz sampai datangnya waktu subuh. Hampir masuk lagi subuh. Bisa tuh 30 juz ya. Al-Imam Abu Hanifah juga demikian. Kenapa bisa begitu ya? Karena Allah jadikan mereka semakin soleh. Ini super soleh. Super soleh. Luar biasa. Coba kita. Bisa enggak kita nih? Ntar malam dicoba ya. 30 juz ya. Satu rakaat ya. Bisa? Kalau anda sih terus terang enggak bisa. Kalau antum mungkin lah. Satu rakaat 30 juz. Kok bisa? Ini dongeng. Bukan. Bukan dongeng. Kok bisa? Ya Allah berikan kekuatan. Secara logika enggak mungkin manusia bisa. Lama berdiri. Dia bukan ahli fitness. Orang yang terbiasa fitness tuh bawa barbel berat-berat. Coba aja berdiri. Dari mulai pada Isya sampai mendekati subuh. Berdiri bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa bisa berdiri lama dan menyelesaikan hafalannya 30 juz satu rakaat? Karena kekuatan hati dan iman. Udah tua usianya. Atok bin Abi Rabah usianya 80 tahun. Apa kata dia? Dia menangis. Ketika usia 80 tahun dia menangis. Kenapa? Saat ini aku tidak bisa lagi membaca Quran dengan banyak. Hanya bisa Al-Baqarah sama Ali Imran doang. Dia menangis. 80 tahun loh. Al-Baqarah, Ali Imran, kita belum 80 tahun. Bacanya apa? Ya, ini musibah sebetulnya. Maka poin ke-6 kita lihat, jika Allah berpaling dari hambanya, tidak terlihat adanya kesolehan yang semakin baik, semakin bertambah, begitu juga ibadah yang dia lakukan. Poin ke-7, apabila Allah berpaling dari hamba, maka hamba itu pun dijadikan senang kepada dosa. Hamba itu semakin senang dan terus melakukan perbuatan dosa. Kita lihat di sini ya. Bagaimana Allah berfirman, tidakkah engkau lihat sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan sungguh-sungguh. Orang yang paling dahsyat perbuatan dosanya di muka bumi ini, siapa? Orang kafir. Tidak ada yang bisa mengalahkan orang kafir dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Selain kesyirikannya, selain kekufurannya, dia juga melakukan dosa-dosa yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dijadikan mereka senang kepada dosa. Allah biarkan setan untuk menggodanya. Ya, tidakkah engkau lihat alam taro anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau lihat sesungguhnya kami telah mengutus ya, setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan sungguh-sungguh. Betul-betul istiqomah itu. Ya, kenapa? Karena mereka berpaling dari Allah. Allah biarkan mereka melakukan dosa demi dosa. Tetapi apabila orang tersebut ternyata orang yang Allah cintai, Allah senangi, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah ampuni, maka orang tersebut pun semakin benci kepada dosa, kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Coba kita evaluasi, kita ini benci dosa atau tidak? Persentasenya berapa banyak benci dosa atau senang sama dosa? Allah sebutkan walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Ya, di surah Al-Hujurat, di artikelnya sudah ada ya, surah ke-49 ayat ke-7. Apa kata Allah di situ? Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kita cinta dengan Islam, cinta dengan tauhid, kita cinta dengan sunnah. Itu sebetulnya Allah yang menjadikan demikian. Kemudian Allah menjadikan iman itu terasa indah dalam hatimu. Kita merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Itu semua pemberian dari Allah. Kemudian Allah menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, lihat kalimatnya. Allah menjadikan orang itu benci kepada dosa. Allah yang menjadikan itu. Nah, ini nikmat. Tapi ketika ada orang yang ternyata senang sama dosa, bahkan menangis, kenapa enggak bisa berbuat dosa? Ya, enggak berhasil. Tapi kalau dia berhasil, dia senang, bahagia sekali. Nah, ini tanda orang yang Allah berpaling darinya. Ya. Kita udah perhitungan matang nih untuk bisa membunuh dia. Gagal membunuhnya, gagal memperkosanya, gagal untuk mengambil hartanya. Mereka sedih. Ya, ketika gagal untuk melakukan perbuatan dosa, ini tanda-tanda orang yang Allah berpaling darinya. Tapi di sini Allah sebutkan di surah Al-Hujurat ayat ke-7, kalau orang itu benci kepada kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, semakin hari semakin sedikit dosanya, ini pertanda Allah ya membimbing jiwanya, Allah menjaga imannya, hatinya dan agamanya serta anggota tubuhnya. Kita percepat ya. Yang ke-8, apabila Allah berpaling dari hamba, yang ke-8, maka setan pun mudah untuk menggodanya. Setan mudah untuk menggodanya. Karena Allah berfirman di surah Az-Zukhruf ayat ke-36, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَنْ نُقَيْتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Barang siapa yang berpaling. Nah, jadi yang berpaling siapa ini? Manusia dulu. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah. Pengajaran Allah itu ada di mana? Pengajaran Allah itu ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan untuk menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kami biarkan setan untuk menyesatkannya. Berarti Allah enggak jaga. Berarti Allah berpaling dari hamba tersebut. Yang ke-9, apabila Allah berpaling dari hambanya, maka Allah pun berikan kepadanya musibah. Ditimpakan musibah kepadanya, supaya dia kembali kepada Allah, bertaubat, berubah dan berhijrah. Teguran dan peringatan datang kepadanya. Dan kehidupan pun terasa berat dan sempit baginya di dunia ini. Tidak nyaman. Ya, meskipun kaya, meskipun sehat, meskipun sukses, tapi tidak bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, Ikhwan dan Akhwat, orang kaya itu belum tentu bahagia. Orang yang sehat belum tentu bahagia. Orang yang banyak duitnya belum tentu bahagia. Orang yang sukses dunianya belum tentu bahagia. Bahagia itu nikmat yang Allah tanamkan ke dalam hati hambanya. yang saya maksud kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang betul-betul menjadikan orang itu bahagia. Bukan kebahagiaan yang semu. Pagi bahagia, siang dah hilang. Bukan. Kebahagiaan yang terus-menerus didapatkan oleh orang tersebut selama dia bertakwa. Itu saja resepnya, takwa. Kalau sudah takwa pasti bahagia. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira berupa pertolongan, bantuan, berupa perlindungan, berupa berbagai macam nikmat mereka dapatkan. Mudah memahami agama, mudah mengamalkan agama, mudah untuk istiqomah, mudah untuk ikhlas, mudah untuk sabar, mudah untuk syukur, mudah untuk tetap yakin dengan pertolongan Allah. Itu semuanya nikmat. Ya. Nah, Allah sebutkan di sini di surah Al-Maidah ayat yang ke-49. Al-Maidah 49. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling, kata Allah. Jika mereka berpaling, siapa ini? Manusia terlebih dahulu. Jika mereka berpaling, enggak mau menerima kebenaran, masih ngeyel, membantah, mengingkari dan mendustakan, maka ketahuilah, kata Allah, bahwa sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Allah berpaling, maka Allah berikan musibah. Dan musibah turun dengan sebab dosa. Itulah umumnya sebab, alasan yang paling kuat. Karena memang manusia banyak perbuatan dosanya. Atau disebutkan juga di surah Toha, ayat ke-124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia pun akan menjalani kehidupan yang sempit. Berpaling dari Allah, silakan. Anda pasti sempit hidupnya. Oh, enggak, mana buktinya saya kaya? 1 triliun uang saya, 100 triliun, 1000 triliun, 3000 triliun. Ini orang yang paling kaya di muka bumi kan, konon yang saya baca tuh sekitar 3000 triliun katanya. Apakah mereka paling bahagia? Tidak. Demi Allah, kita berani memastikan tidak bahagia dia. Meskipun uangnya 2000 sampai 3000 triliun. Karena kebahagiaan itu bukan pada uang. Kebahagiaan itu ada di sini. Kebahagiaan itu ada di sini, di dada, di hati. Dan itu nikmat dari Allah yang Allah tidak berikan kepada sembarang hamba. Ya, jadi sempit dadanya, sesak, gak nyaman hidup ini. Padahal dia berlimpah ruah dengan hartanya. Bergelimangan dengan macam-macam kenikmatan. Tetapi dia berpaling. Allah yang punya langit dan bumi, dunia dan akhirat. Dan Allah yang berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, gak mau dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau belajar, tidak mau ibadah, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau dia melakukan apapun yang diwajibkan. Maka siap, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Akhirnya apa? Cari pelarian ke tempat-tempat kemaksiatan. Malam-malam carilah ke karaoke, ke pub-pub ya, mungkin diskotik, tempat-tempat perzinahan, kemana-mana. Ini tempat pelarian untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia stres dengan kehidupan dunia. Semakin kaya semakin stres. Semakin kaya semakin ingin bunuh diri. Dan melarikan diri dengan senang-senang sana sini. Tapi sebentar minum minuman keras, mabuk dia kan. Begitu sadar, stres lagi. Ketika dia mabuk dia hilang tuh. Gak memikirkan dunia yang dia stres. Tapi begitu dia sadar, stres lagi. Jadi itu gak bisa. Gak bisa menyembuhkan dia dengan berbagai macam kesenangan yang dia dapatkan. Tidak. Karena untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hanya satu cara. Dekati Allah. Dekati Allah dengan ilmu dan iman dan amal. Jadi orang bertakwa. Itu target kita. Target kita di akhirat ingin bisa masuk ke dalam surga. Target kita di dunia sampai mati adalah ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang bertakwa, iman kita benar, akidah kita benar, ibadah kita benar, sesuai sunnah, akhlak kita juga mulia. Banyak kesungguh-sungguhan, banyak usaha, berkorban, berjuang, mati-matian untuk mendapatkan akhirat. Demi Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Di dunia sudah jelas, surga dunia sebelum surga di akhirat akan didapatkan. Ya. Yang terakhir, yang ke-10. apabila Allah berpaling dari hambanya, maka orang itu akan matinya su'ul khatimah. Matinya mati yang jelek. Allah tidak ampuni, Allah tidak ridhoi, ya. Karena rusaknya akidahnya, rusaknya ibadahnya, banyak berbuat dosa, tidak mau bertobat kepada Allah, maka bisa jadi Allah pun tidak memberikan kepadanya taufik untuk bisa beramal saleh sebelum orang itu mati, ya, sehingga dia mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang kita takutkan, ya. Siapapun yang matinya dalam kondisi su'ul khatimah, lagi minum khamr mati, lagi berzina mati, pakai obat kuat. Mau berzina sama pelacur, ya, sewa hotel, belum mulai, baru minum obat kuat, mati duluan. Ya, na'udzubillah. Lagi berbuat apa saja kejahatan, lagi berbuat sesuatu, mati. Kalau matinya lagi taklim seperti ini, bagus. Ini insyaAllah husnul khatimah. Mau enggak? Mau sekarang? Kita doain nih. Gak ada yang berani, ya. Gak apa-apa, antum meninggalkan husnul khatimah. Allah berikan antum nanti ampunan dan masuk nikmat kubur. Mau enggak? Kalau anda sih gak mau. Karena anda pengen dakwah lagi. Karena ilmu masih sedikit, amal masih sedikit. Kalau antum kan ilmunya banyak, amalnya banyak, persiapan sebelum kematian sudah banyak, ya. Jadi sudah siap untuk mati. Gak apa-apa, antum duluan, anda belakangan gak masalah. Antum duluan, anda belakangan, enggak masalah. Atau anda belakangan, antum duluan, enggak masalah. Pilih salah satu. Yang penting anda belakangan. Baik, ya, sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebih ada 10 poin. Apabila Allah berpaling dari hambanya, silakan antum, bapak, ibu, ikhwan, akhwat, melihat catatannya yang kita bahas ini ada di telegram saya. Telegram pribadi, yaitu Najmi Umar Bakar. Silakan antum join dan bisa dibaca langsung penjelasannya di situ. Semoga bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa terhindar, ya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, Ustaz, apakah tingkatan muraqabatullah itu bisa berkurang? Bagaimana caranya agar muraqabatullah itu semakin meningkat seperti perasaan di awal-awal masa pertama kali berhijrah? Ya, ini kita dapatkan banyak orang yang seperti ini jatuh bangun, ya. Awal-awal kita bertobat, wah, belajar sunnah luar biasa. Kemana ada kajian ikut. Kayaknya enggak ada perasaan capek deh. Duduk juga berlama-lama. Ketika awal-awal dulu kita dapat hidayah, belajar sunnah, kajian mana, ya. Subhanallah, 2 jam mendengarkan kajian masih melotot. Sekarang baru mulai, udah selonjor. Enggak nyindir, cuma nyinggung. Sekarang baru datang, baru nyampe duduk, udah baca doa, bismikallahumma amut wa ahya. Bagaimana? Beda dengan dulu di awal-awal ketika ngaji, ya. Nah, di sini bagaimana? Apakah tingkatan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, itu bisa berkurang? Iya. Di awal-awal kita semangat, makanya kita merasa diawasi oleh Allah, selalu dipantau, diketahui, kita enggak berani berbuat dosa. Karena keimanan kita sedang bertambah meningkat. Semakin meningkat iman kita, rasa takut kita kepada Allah, maka perasaan diawasi oleh Allah pun semakin meningkat. Tapi begitu lama kita sudah 2 tahun, 5 tahun, apalagi 10 tahun, ya. Nah, perasaan itu merasa diawasi oleh Allah bisa berkurang. Kenapa? Iman kita lagi turun. Rasa takut kita kepada Allah juga turun. Jangan jauh-jauh deh, gampang, ya, jamaah sekalian. Handphone aja nih, buka Instagram, astagfirullah, astagfirullah. Lama-lama, alhamdulillah. Kelihatan tuh yang terbuka auratnya, kan? Kelihatan terbuka aurat, Allah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, ini lagi tingkat iman ini, baru-baru ngaji. Atau udah lama lah ngajinya, ya. Tapi begitu nanti ketika turun iman, rasa takut pun berkurang. Yang awalnya melihat aurat terbuka, gak sengaja sebetulnya. Lalu dipelototin lama sekali dinikmati. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun tahu Allah itu menyaksikan, tapi memang fitnahnya luar biasa. Yang ngaji saja masih belepotan. Bagaimana yang enggak ngaji? Tapi kita enggak boleh putus asa. Kita bangkit lagi, perbaiki lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Sampai kapan begini nih? Sampai setan berputus asa sampai kita mati. Ya begitulah, bagaimana lagi? Kita bukan Nabi dan Rasul, kita bukan para sahabat. Berbuat dosa, istighfar lagi, taubat lagi, perbaiki lagi. Masya Allah, tingkatkan lagi iman. Trrrr, naik ke atas, tiba-tiba ada fitnah, turun lagi. Ya, perbaiki lagi, naik lagi, trrrr, ada fitnah. Aduh, kok susah sekali. Turun lagi, naikin lagi. Terus berusaha berjuang sampai mati, itulah dunia.
Bismillahirrahmanirrahim.